tās vajadzības ir dažādas. Ja mums tomēr jātiek skaidrībā, rehabilitācija maksā vienu, ja tā ir ārstēšana, tā maksā kaut ko citu. Ārlietu ministrs Rinkevičs kungs ir izteicies par to, ka mēs esam gatavi pieņemt līdz 10 cilvēkiem. Ja? Viņš ar to šo jautājumu pārunājis gan ar ministru prezidenti, gan arī ar veselības ministri. Tā kā, nu, tur jāatrod, kurš būs tas koordinējošais. Un tad arī lēmums par naudu sekos tabīgi. Bet, nu, es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi to labās gribas momentu uzsvērt, ka mēs esam gatavi palīdzēt Ukrainas tautai grūtā brīdī, ja ir tāda nepieciešamība, tad šiem cilvēkiem, kas tur ir cietuši, nu arī sniegt palīdzību. Tā nav neusticība, teiksim, Ukrainas ārstiem vai Ukrainas veselības aizsardzības sistēmai. Tā informācija, kas mums ir ziņā, pat arī tie cilvēki, kas ārstējās Lietuvā, viņi izvēlējās, ka viņi gribētu to darīt Lietuvā, nevis Ukrainā. Nu, tāda droši vien viņiem ir, viņi nejūtās pietiekami droši.